studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonūs Marijos radio klausytojai, toliau einame prie mūsų pagrindinės temos. Tai yra visuomenės komunikavimo priemonės ir ypač knygos. Iš eilės 832 kanonas. Vienuolinių institutų nariai galėtų leisti raštus, kuriuose svarstomi tikėjimo ar doros klausimai, jie privalo gauti ir savo aukštesniojo vyresniojo leidimą pagal konstitucijų normą. Tai prie šitų vienuoliai, norintys leisti raštus tikėjimo ir doros klausimais, dar gauna savo aukštesniojo vyresniojo leidimą. Savo. 827 ateina į pagalbą. Kad būtų išleisti katekizmai ir kiti katechezei skirti raštai bei jų vertimai, jie turi būti patvirtinti vietos ordinaro. Pradinėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose kaip vadovėliai negali būti naudojamos knygos svarstančios klausimus priklausančius šventajam raštui, teologijai, kanonų teisei, bažnyčios istorijai ir religijos bei moralės disciplinoms, jei jos buvo išleistos be kompetentingos bažnytinės valdžios patvirtinimo arba nebuvo patvirtintos vėliau. Rekomenduojama, kad knygos, kuriuose čia aukščiau aptarimimi klausimai, nors ir nenaudojamos kaip vadovėliai, taip pat raštai, kuriuose yra kas nors, kas ypač susiję su tikėjimu ar dora, būtų pateikti vietos ordinaro sprendimui. Ir bažnyčiose ar oratoriumuose negalima eksponuoti, pardavinėti ar dalyti knygų ar kitų religijos ar doros klausimus svarstančių raštų, nebent būtų išleisti su kompetentingos bažnytinės valdžios leidimu arba jos vėliau patvirtinti. Dabar mums dar gali ateiti 666 kanonas į pagalbą. 666. Naudojantis visuomenės komunikavimų priemonėmis turi būti laikomasi būtino atsargumo ir vengiama to, kas yra žalinga asmeniniam pašaukimui ar pavojinga pašvestojo asmens skaistybei. Tai du reikalavimai. Pirmas, kad gautų leidimą iš savo vyresniojo, ne iš kito ar kaimyno ar kito, bet iš savo vyresniojo, ir kad gautų vienuolis leidimą iš ordinaro. Čia nėra reikalavimas knygoms, bet šis reikalavimas yra medijos priemonėse, spaudos, radijoje, televizijoje, internetinėje platformoje ir taip toliau. Vyresnysis gali pasinaudoti ir cenzoriaus paslaugomis arba gali reikalauti, pavyzdžiui, dar vietos ordinaro leidimo. Gali, jeigu jis jaučiasi nepajėgus, jis gali pasakyti, vietos ordinarui, tu turi cenzorių, žvilgterk, kas čia yra, kokie briedai, kokie paistalai. Ar aš galiu leisti tokiam vienuoliui publikuoti, dalyvauti, išstoti arba dar ką nors daryti. 832 pabaigtas. Fiksuojame, kad vienuolinių institutų nariai galėtų leisti raštus, kuriuose svarstomi tikėjimo ar doros klausimai, jie privalo gauti ir savo aukštesniojo vyresniojo leidimą pagal konstitucijų normą. Na ir šitame paskutinis 833 kanonas. Netrumpas. Asmeniškai atlikti tikėjimo išpažinimą pagal apaštalų sostų patvirtintą formulę įpareigojami. Ir čia 8 pozicijos. Pirma. Pirmininko ar jo delegato akivaizdoje visi dalyvaujantys visuotinėme ar dalinėme susirinkime, vyskupų sinode bei vyskupijos sinode, tiek sprendžiamojo, tiek patariamojo balso teisę, o pirmininkas susirinkimo ar sinodo akivaizdoje. Antras. Pakeltieji į kardinolus pagal Šventosios kolegijos statutus. Trečias. Apaštalų sosto delegatų akivaizdoje visi pakelti į vyskupus bei prilyginamieji dieceziniam vyskupui. Ketvirtas. Konsultorių kolegijos akivaizdoje vyskupijos administratorius. Penkta. Diecezinio vyskupo ar jo delegato akivaizdoje generaliniai ir vyskupo vikarai bei teismo vikarai. Šeštas. Vietos ordinaro arba jo delegato akivaizdoje klebonai, rektorius, teologijos ir filosofijos dėstytojai seminarijose, pradėdami eiti pareigas ir šventintini diakonais. Septintas. Didžiojo kanclerio arba jo nesant vietos ordinaro ar jų delegatų akivaizdoje bažnytinio ar katalikiškojo universiteto rektorius, pradėdamas eiti pareigas, rektoriaus, jei yra kunigas arba vietos ordinaro ar jų delegatų akivaizdoje dėstytojai, tuose universitetuose dėstantys sutikėjimu ir dora susijusias disciplinas pradėdami eiti pareigas. Na ir 8. Vienuolinių institutų ir dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresnieji pagal konstitucijos norma. Anksčiau būdavo įpareigojama ne tik prieš krikštą išpažinti tikėjimo kredo, bet ir šventimus. Dar buvo nuimant ereziją. Kai eretikas nori grįžti į bažnyčią, jis irgi paskelbė tikėjimo išpažinimą akivaizdoje, kad jis jau tiki tą, ką tiki, ko moko katalikų šventoji bažnyčia. Ir tuo pačiu jisai eretikas atgauna pilną vienybę su bažnyčia ir sutaikinamas su Dievu. Ši formulė patvirtinta 1989 metais vasario 25. Anksčiau tikėjimo išpažinimas įpareigojo vien tik tai vyskupus. 380 kanonas. 380. Paskirtasis prieš kanoniškai užimdamas pareigybę turi atlikti tikėjimo išpažinimą ir duoti ištikimybės apaštalų sostui priesaiką pagal paties apaštalų sosto patvirtintą formulę. Čia paskirtasis suprantamas, kad vyskupas. Toliau pagal 833 dabar užimant pareigas ir girdėjote visas 8 pozicijas, kas tokie turi padaryti tikėjimo išpažinimą užimdami pareigas. Kredo arba tikėjimo išpažinimo pagrindas yra Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Tai žinoma ne formalumas, o oficialus patvirtinimas ir pareigos priėmimas. Jeigu nėra tikėjimo išpažinimo, pareigų eiti negali. Ir visi padaryti juridiniai aktai iki tikėjimo išpažinimo ir patvirtinimo negalioja, nes turi būti tikėjimo išpažinimas prieš pareigų priėmimą. 833 yra disciplinarinė teisė, bet pavyzdžiui, dispensuojama. 833.6. Vietos ordinaro arba jo delegato akivaizdoje priesaiką duoda klebonai, rektorius, teologijos ir filosofijos dėstytojai seminarijoje, pradedami eiti pareigas ir šventinti diakonais. Vietos ordinaro, bet gali čia būti ir deleguotas kredo tikėjimo išpažinimo priėmėjas. Dar ateina į pagalbą 527 antras paragrafas. Na, pirma irgi. Tas, kuris paskiriamas valdyti arba vykdyti pastoraciją, ją gauna ir privalo vykdyti nuo užėmimo momento. Klebona įvesdina vietos ordinaras arba jo deleguotas kunigas, laikydamiesi partikuliarinio įstatymo arba teisėto papročio nustatyto būdo. Tačiau dėl pateisinamos priežasties tas pats ordinaras gali dispensuoti nuo šio būdo. Tokiu atveju pranešimas parapijai apie dispensą atstoja valdymo priėmimą. Štai ir čia gali būti dispensuojama. Priimantysis dalyvauja pačioje tikėjimo išpažinimo procedūroje ir išklauso. Tai išorinė žmogaus valia ir Dievo apreiškimo, kurį Dievas apreiškė žmonijai, ir bažnyčios mokslo patvirtinimas. Galiojimo tai neliečia. Asmenys, kurie įpareigojami išpažinti tikėjimo išpažinimą. Taigi visuotiniam susirinkime dalinėme sinode, vyskupų sinode, vyskupijų sinode, turintys tiek sprendžiamąjį, tiek patariamąjį balsą, pirmininkaujantis sinodo prieš sinodą, kardinolai, vyskupai ir jiems prilygstantys. Administratoriai vyskupijos, generaliniai ir vyskupo vikarai, teismo pirmininkas, klebonas, rektorius, teologijos ir filosofijos dėstytojai seminarijose prieš dėstymą, diakonas, katalikiškų ir bažnytinių universitetų rektoriai, dėstytojai, kurie tuose universitetuose ir fakultetuose dėsto dėl tikėjimo ir papročių. Tikėjimo, moralės, papročių. Dabar tikėjimo išpažinimas pagal ne kokią maldaknygę, bet pagal apaštalų sosto patvirtintą formuluotę. Tikėjimo išpažinimas tikintiesiems prieš pareigybių priėmimą. Aišku, irgi dešinė ranka liečiama evangelija. Nors anksčiau tikėjimo išpažinimas įpareigojo tik tai nominuotus vyskupų. Prieš šventimus jie iškilmingai sukalba tikėjimo išpažinimą akivaizdoje šventintojų. Nuo 1986 metų kredo galiojo ir asmenims užimantiems bet kokią pareigybę bažnyčioje. Bet kokią. Jeigu yra bažnyčios darbuotojas, reiškia jis yra davęs apaštalų tikėjimo išpažinimą prieš vyresnįjį ir tą pasirašęs. Ir šitas gula į jo asmeninę bylą ir visi žino, kad jis yra teisingoje kryptyje. Nuo 1967 metų sustiprinami įpareigojimai pritaikyti pareigybės katalikiškai doktrinai, bažnytiniai disciplinai ir paklusnumas teisėtai valdžiai. Žinoma, pasižadėjimai ir taip toliau. Dar galima žvilgtirėti į 600 kanoną. Evangelinis neturto patarimas sekant Kristumi, kuris būdamas turtingas dėl mūsų tapo vargšas, reikalauja ne tik neturtingo gyvenimo tikrovėje ir dvasioje, gyventi nuo uoliai laikantis saikingumo ir atsiribojant nuo žemiškų gėrybių, bet ir priklausomybės bei apribojimo naudojantis ir disponuojant gėrybėmis pagal savąją kiekvieno instituto teisę. Dar galima žiūrėti 752 paragrafai. Pirmas. Dieviškuoju ir katalikiškuoju tikėjimu tikėtina visa, kas yra užrašytame ar perduotame Dievo žodyje. Būtent viename bažnyčiai patikėtame tikėjimo pavelde ir drauge pateikiama kaip dieviškai apreikšta tiek iškilmingų bažnyčios mokymų, tiek ordinarinių ir visuotinių jos mokymų. Tai išreiškiama Kristaus tikinčiųjų, vadovaujamų šventojo magisteriumo bendru išpažinimu. Taigi visi pareigojami vengti bet kokių priešingų doktrinų. Antras, reikia tvirtai priimti ir laikytis kiekvieno ir visų susijusių su tikėjimu bei dora doktrinos dalykų, kuriuos bažnyčios mokymas pateikia kaip galutinai nustatytus. Būtent tai, ko reikia pačiam tikėjimo paveldui šventai saugoti ir ištikimai atskleisti. Todėl tas, kuris atmeta šiuos galutinai nustatytus teiginius, priešinasi katalikų bažnyčios doktrinai. Dar 1371 kanonas. Pirmas numerėlis. Teisinga bausme turi būti baudžiamas tas, kuris be atvejų, kuris kalbama čia 1364, moko Romos popiežiaus ar visuotinio susirinkimo pasmerktos doktrinos, arba užsispyrusiai atmeta doktriną, apie kurią kalba kanonai, ir įspėtas apaštalų sosto ar ordinaro neatšaukia. Taigi tie 1371. Na tai daug maž taip prie šito. Rytų kanonuose, aišku, nėra tiesioginio kanono, tačiau reikia žiūrėti 597, 1436, 244, 1025, 1112, 76, 153, 240 ir 187 kanonus. Ten yra aiškiai nurodyta, ką turi ir ko neturi daryti tie, kurie užima tam tikras pareigybės. Na tai 833 kažkaip tai pabaigėme. Ir dabar mes jį tuoj fiksuosime. Čia jis dėl tikėjimo išpažinimo. Asmeniškai atlikti tikėjimo išpažinimą pagal apaštalų sosto patvirtintą formulę įpareigojami. Pirmininko ar jo delegato akivaizdoje visi dalyvaujantys visuotinėme ar dalinėme susirinkime, vyskupų sinode bei vyskupijos sinode, tiek sprendžiamojo, tiek patariamojo balso teise. O pirmininkas susirinkimo ar sinodo akivaizdoje. Antras. Pakeltieji į kardinolus pagal Šventosios kolegijos statutus. Trečias. Apaštalų sosto delegato akivaizdoje visi pakelti į vyskupus bei prilyginamieji dieceziniam vyskupui. Ketvirtas. Konsultorių kolegijos akivaizdoje vyskupijos administratorius. Penktas. Diecezinio vyskupo ar jo delegato akivaizdoje generaliniai ir vyskupo vikarai bei teismo vikarai. Šeštas. Vietos ordinaro arba jo delegato akivaizdoje klebonai, rektorius, teologijos ir filosofijos dėstytojai seminarijose, pradėdami eiti pareigas. Šventintini diakonais. Septintas. Didžiojo kanclerio arba jo nesant vietos ordinaro ar jų delegatų akivaizdoje bažnytinio ar katalikiškojo universiteto rektorius, pradėdamas eiti pareigas. Rektorius, jei yra kunigas arba vietos ordinaro ir jų delegatų akivaizdoje dėstytojai, tuose universitetuose dėstantys su tikėjimu ir dora susijusias disciplinas, pradedami eiti pareigas. Aštuntasis. Vienuolinių institutų ir dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresnieji pagal konstitucijų normą. Tai šitą skirelį baigėme, toliau eitų bažnyčios pareiga šventinti, bet jau mes tą praėjome ir dabar šokame prie 1378 kanono. Ten apie bausmes šiek tiek kalbėjom iki 1382. Ne, iki 1378. O dabar ir eikime prie bažnytinių pareigų uzurpavimo ir nusikaltimus jas atliekant. Tai yra 1378. Bažnytinių pareigybių uzurpavimas ir nusikaltimai jas, tas pareigybės atliekant. Dabar čia žinoma 900, na perskaitykim gal pirmojo šito kanono pradžią. Kunigas nepaisantis prieš 977 kanono nuostatus užsitraukė apaštalų sosto rezervuotą ekskomuniką letys sentenciją. Mums čia rūpi 977 kanonas. Ką jis mums apreiškia? 977. Nuodėmės prieš šeštąjį dekalogo įsakymą bendrininko išrišimas negalioja, išskyrus mirties pavojų. Gražu, net miela. Negalioja ir tiek. Bausmę gali užsitraukti visų pirma dvasininkai, žinoma ir pasauliečiai. Taigi šiame skirelėje nagrinėsime bažnyčios siekį, kad būtų tinkamai atliekamos šventosios pareigos bažnyčioje ir teisėtai galėtų dvasininkai tarnauti ant gamtiniai bažnyčios misijai vykdyti. Ypač sakramentų teikime, eucharistijoje, atgailoje ir šventimuose. Čia šitame skirelyje katalikų bažnyčios teisynas skiria bausmes ne ferendi sentencijai, bet letė sentencija, kurios kyla iš pačios nusikaltime esančios priežasties, esmės. Bažnyčia siekia, kad nebūtų piktnaudžiaujama šventąja gale. To piktnaudžiavimo užtikrinti su ferendi sentencija neįmanoma, nei dėl fizinių, nei dėl moralinių priežasčių. Dėl to įdedami saugikliai ir bausmės letė sentencija. Ir čia tiesiai įpareigojama kunigo, dvasininko, diakono ar vyskupo į sąžinę. 1378, kurio pradžią girdėjote, pradėjo drausti dabartinėme 977 kanone esančią nuostatą popiežius Benediktas XIV nuo 1741 metų. Prieš dekalogo šeštąjį įsakymą ir priskyrė šį nusikaltimą sunkiems nusikaltimams. Nelengviems, bet sunkiems. Gražu. Pavyzdžiui, pravoslavų bažnyčioje kunigas gali klausyti savo žmonos išpažinties. Ir dažnu atveju klauso. Ir duoda išrišimą. O katalikų bažnyčios kunigas savo nusikaltimui prieš šeštą dievų įsakymą bendrininkui negali duoti išrišimo ir įpuola į ekskomuniką letė sentencijai, nebent būtų mirties pavojus. Pasiekė žinutė, prašom.
Vaclavas klausė, jei kunigas gyvena su moterimi ir vaikais, kokiu atveju jis nušalinamas nuo kunigo pareigų?
Yra atvejų ir Lietuvoje, kai kunigas susilaukia palikuonių ir renkasi šeimą gyventi su moterimi ir auginti vaikučius. Tai jis paprastai pats nusišalina, arba jeigu jau bažnyčia neapsikenčia ir sužino tokius atvejus, tai jinai paprašo, kad kunigas darytų išvadas ir pats pasitrauktų iš tarnystės. Jeigu kunigas gyvena su moterimi. Dabar, ar kunigas gali negyventi be moters? Aš kažkaip neįsivaizduoju. Kiekvienoje klebonijoje privalo būti moteris, kuri patarnauja kunigui. Nueina į parduotuvę, pagamina valgyt, ten išplauna bažnyčią, apskalbė kunigą, taip kad moteriškos rankos visur kažkur šalia kunigo yra. Bet su vaikais jau kitas klausimas. Jau čia yra celibato pažeidimas. Ir celibato pažeidimas yra bausmė. Iš natūralios teisės. Jeigu yra vaikai, vaikai privalo žinoti, kas yra jų mama ir kas yra jų tėtis. Tada kunigėlis kabina sutaną ant pakabus ir eina auginti vaikučių. Dažnu atveju prašo popiežiaus, kad jį atleistų nuo kunigiškų įsipareigojimų, kad jis galėtų priimti santokos sakramentą, eiti iš pažinties, dalyvauti bažnytinėme gyvenime ir gražiai auginti ir auklėti vaikučius. Tokiu atveju jis pats nusišalina nuo kunigo pareigų. Jis lieka kunigu per amžius. Bet toks kunigėlis, kuris jau augina vaikučius arba gražintas į pasauliečių luomą, negali nei būti ekstraordinariniu šventos komunijos dalintoju, negali nei skaityti mišiose švento rašto skaitinių, visuotinės maldos, negali būti katechetu, negali būti tikybos mokytoju ir visu tuo, kas bent iš toli primintų jį, kaip turėjusi šventas pareigas. Jam paliekama viena vienintelė teisė, jei žmogus miršta, mirties pavojuje jis gali legaliai ir teisėtai klausyti to žmogaus išpažinties. Jeigu jis pats sutinka, net jeigu ir šalia yra teisėtas kunigas. Bet žmogus renkasi šitą gražintą į pasauliečių luomą. Tada galima. Teisėtai ir legaliai duoda kunigas išrišimą. Kunigas gražintas į pasauliečių luomą. Ačiū. Laikas išseko. Iki kitų kartų. Rytoj penktadienis be mėsos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.